Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 30 minuta të vijues mes tjerash do të ndiqni. Dialogu i brendshëm në Serbi për Kosovën është ide e mirë, por e vonuar, thonë analistët. Kredit familjare në Kosovë shënojnë në rritje, sipas ekspertëve kjo tregon për standardin e ulët të jetesës. Në Maqedoni, partitë politike akuzojnë njëra tjetrën për borxhin e lartë publik. Rusia dhe Bashkimi Evropian kritikojnë sanksionet e reja të SBA-s kundër Moskës. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dialogu i brendshëm në Serbi për Kosovën, i ftuar nga presidenti serb Aleksandar Vučić, është ide e mirë por e vonuar, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, shqiptar dhe serb. Politologu Ramush Tahiri thot se Vučić po përpiqet të arrijë në pozicionin që ta pranoi dokumentin e Ahtisarit mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës. Ndërsa analisti Rangel Nojkić i quan kontradiktore deklaratat e Vučićit, të cilat po interpretohen edhe si qasje për ndarjen e Kosovës. Më shumë hollësi në materialin e Bekim Bislimit.
Përmes ftesës për një dialog të brendshëm në Serbi për Kosovën, të cilën e ka bërë kryetari serb Aleksandar Vučić, ky i fundit po përpiqet të marrë mbi vete obligimet historike dhe politike që çështjen e Kosovës ta zgjidhë në interes të dy popujve, shqiptar dhe serb, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, po ashtu shqiptar dhe serb. Ndonë se nismën e Vučićit ata e shohin si pozitive për faktin se opinioni në Serbi do të duhej të ballafaqohej me realitetin aktual, megjithatë vlerësojnë se ky veprim i Vučićit është mjaft i Nuar. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se presidenti serb Vučić nuk është i obliguar detyrimisht që të hapë një dialog të brendshëm në Serbi për Kosovën, për shkak se sipas tij nuk ka asnjë sinjal se ka marrë ndonjë premtim nga Bashkimi Evropian se mund të përfitojë nga kjo. Siç thot Tahiri, nëse dialogu në Serbi për Kosovën do t'i qasej fakteve reale, atëherë presidenti serb do të arrinte në situatën që do ta pranonte pavarësinë e Kosovës dhe dokumentin e Ahtisarit mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e vendit.
Do ta njeh pakon Ahtisarin si dokument ndërkombëtar edhe mbi kushtetutën e Kosovës dhe si dokument themelor për drejtat e serbëve dhe komuniteteve tjera në Kosovë dhe do zhvillon marrëdhënie normale me Kosovën si shtetë fqinj. Nuk shpresoj që do të ketë rivendikim të marrëdhënie as këmbim territorësh, as autonomi dhe marrëveshje të re ndërmjet Kosovës dhe Serbis, e cila ose do të ashtel, ose nuk do të respekton pakun Ahtisarit.
Njësi i zhvillimeve politike, Rangel Nojkić, ishtë deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serbë, thot për Radion Evropa e Lirës është mirë që presidenti serb Vučić donë se vonë, më në fund është kujtuar të hap një dialog të tillë të brendshëm në Serbi. Me gjitha të si pasti ideje e Vučićit përveç në strukturat e pushtetit, nuk ka ndonjë mbështetje entuziaste të opozita, por as të institucione tjera, sikurse Akademia Shkencë dhe arteve e Serbisë dhe kisha ortodokse serbe. Kjo si pasti për faktin se janë humbur mjaft raste deri më tash që të arrihet një zgjidhje përfshirë edhe dokumentin e Ahtisarit.
Sve to izaziva jednu sumnju kod svih politikih aktera i one në koje on poziva në dialog.
Të gjitha këto nxisin dyshime tek të gjithë faktorët politik dhe tek ata të cilët i fton Vučić për dialog dhe të bisedojnë lidhur me këtë çështje. Mendoj se ky është një tentim që zoti Vučić ta bartë për gjithësinë edhe tek disa të tjerë dhe mendoj se ai është krejtësisht i vetëdijshëm për një situatë të tillë, tha Nojkić. Por apërmbaj në deklaratat e Vučićit të dhënë medieve serbe lidhur me dialogun e brendshëm në Serbi për Kosovën, pretendime për ndonjë ndarje eventual ose shkëmbim territoresh. Në një shkrim autorial për një medie të Beogradit, Vučić ka thënë se duhet provuar që të jemi real dhe të mos lejojmë që ta humbasim ose dikujt të t'ia dorëzojmë atë që kemi, por edhe të mos presim se do të na kthehet në dorë ajo që e kemi humbur ka herë. Politologu Tahiri vlerëson se Vučić ka shprehur bindjen se duhet të respektuar realiteti pas zgjidhjeve të imponuara.
Pikërisht duke respektuar realitetin, realiteti është ky që është Kosova është shteti pavarur, pa ndryshim kufi, pa këmbim territoresh. Unë mendoj se ky do të jetë vizioni i Vučićit dhe kjo do të jetë mësimi i Vučićit, por këtë duhet ta imponojë në Serbi, në diskutim me faktorët e Serbisë dhe të shpresojmë që kjo do të jetë edhe platforma përfundimtare e popullit serb dhe e qeverisë serbisë për Kosovën dhe për raportet me popullin shqiptar në Ballkan.
Ndërkaq Nojki që quan kontradiktore dhe pa bazë reale deklaratat e Vučićit.
To su kontradiktorne apsolutno konstatacije, s jedne strane nećemo dati, a s druge strane ne možemo ono što smo već izgubili.
Këto janë konstatime krejtësisht kontradiktore. Në njërën anë nuk do ta japim e në anën tjetër nuk mund ta kemi atë që e kemi humbur. E shoh se po insistohet mjaft për këtë ndarje, por ndarja është krejtësisht e papranueshme në këto kushte sepse para së gjithash un jam tësisht i sigurtë që një konstatim i tillë nuk e ka pajtimin dhe mbështetjen e asnjë antareje të bashkësisë ndërkombëtare që janë mjaft të rëndësishme. Ai vetëm po lanson balona provues në mënyrë që ta shoh se në cilin drejtim do t'i orientoj bisedimet, tha Nojkiç. Sidoqoftë, dialogu i brendshëm i Serbisë për Kosovën sipas njozve të zhvillimeve politike është çështje vetëm e Serbisë, ndërkaq sipas tyre Kosova duhet ta pres vetëm rezultatin e këtij dialogu, cila do të jetë platforma që do të dalë nga ky dialog dhe kush do të jetë pjesë e platformës dhe përballë kësaj ta ndërtoi qëndrimin e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Raporti i fundit i Bankës Qendrore të Kosovës ka nxjerrë në pas se ekonomitë familjare në Kosovë varen nga kredite marra në bankat komerciale që veprojnë në vend. Njohësit e fushës thonë se rritja nivelit të këtyre kredive tregon për nivelin e ulët të standardit të qytetarëve. Në këtë temë dëgjojmë Lulita Krasniqin.
Kredit ndaj ekonomive familjare në Kosovë si pas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës janë kategoria që kanë shënuar normën më të lartë të rritjes vjetore prej 14.7%. Vlera e kredive të qytetarëve në 10 bankat komerciale në Kosovë ka arritur në mbi 2.2 miliard euro. Prej tyre 800 milion euro janë kredi familjare, derisa 1.4 miliard euro janë kredi për ndërmarje. Niveli i lartë i kredive për ekonomitë familjare nga njohës të çështjeve ekonomike po konsiderohet si pasojë standardit jo të mirë të jetës të qytetarëve, por edhe mund të konsiderohet edhe si reflektim i rritjes ekonomike në vend. Drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petrit Balia, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rritjes së kredive për ekonomitë familjare i kanë kontribuar shumë faktor. Sipas tij, njëra prej tyre është edhe rënja e normave të interesit për kredi.
Është e vërtetë që edhe ekonomitë familjare kanë rritë konsumin e tyre, duke angazhuar edhe në investime të ndryshme. Ma merr mendja që një prej arsyeve kryesore është norma interesit në depozita është mjaft e ulët për momentin dhe shumë nga qytetarët e shohin më të arsyeshme që të investojnë mjetet e tyre të pa të mbajnë në depozita. Po shpresojmë që kjo është edhe një indikator i rritjes ekonomike të Kosovës që reflekton edhe në rritjen e portofolit kreditor.
Bankat komerciale të cilat veprojnë në Kosovë paraqesin oferta të lloj-llojshme të kredive. Ofertat përfshin kredit konsumuese, ato për banim, shkollim, biznese dhe prodhim. Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, norma efektive e interesit për kredi është 8.5%, varësisht nga banka dhe lloji i kredisë. Sidoqoftë, për kryetarin e Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, këto norma të interesit për kredi janë ende të larta. Rritjen e numrit të kredive familjare në Kosovë, Shahini e konsideron si shqetësuese, pasi që sipas tij familjet në Kosovë nuk kanë buxhet për të përmbushur nevojat e tyre.
Dhe kjo tregon një performant të dopt të standardit të qytetarëve të Kosovës që nuk mund të jetojnë pa kredi. Tregon rritjen e varfërisë dhe kjo nuk është një shenjë mirë hiç për Kosovën, për neve si alianca të biznesit është shtetësim se nuk ka askush në Kosovë buxhet të vetin, as familjar, e as të trashëguar, po gjithë kjo orientohet tek bankat dhe bankat komerciale në Kosovë janë më të shtrajtat në Evropë.
Ndryshe përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe klientëve, borxhe kanë edhe në institucionet mikrofinanciare që operojnë në vend. Marja e kredive i obligon kredimarësit që të shlyjnë borxhet me kohë përfshirë edhe normën e interesit. Në të kundërtën përballen me xhoba, kurse në rastet kur nuk arrin të paguajnë borxhin, bankat kanë mundësinë ligjore që të fillojnë procedurat për marrjen e hipotekës që është lënë nga kredimarësi gjatë procedurave të marrjes së kredisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë që monitorojnë fushatën e korrjeshirjeve në Kosovë thonë se është korë pjesa më madhe grurit dhe se nevojat e popullatës për grur do të plotësohen në shkallën 60 ose 70%. Por në shoqatën e bujqve prodhues të grurit thonë se nevojat e qytetarëve do të plotësohen më pak, pasi me kulturën e grurit janë mbjellur afro 14.000 hektar më pak tokë. Kronike Nadia Ahmetit.
Në Kosovë rreth 80% e sipërfaqes së mbjellë me kulturë të grurit është korror, thon autoritetet përgjegjëse në Prishtinë. Sipërfaqja pa përfunduar është në pjesët kodrinoro-malore. Sipas të dhënave paraprake, rreth 70.000 hektar sipërfaqe kanë qenë të kultivuara me grur, kurse në përgjithësi me drithra të bardha kanë qenë të mbjellura 75.000 hektar. Yusuf Cikaçi, kryetari i Komisionit për monitorimin e fushatës së korrjeshirjeve në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, thot për Radio Evropa e Lirë se sipas të dhënave të para, thuhet se rendimenti mesatar i grurit për këtë vit është nga 3500 deri në 4500 kg per hektar, varësisht nga parcela dhe rajoni.
Tani në Kosovë mbi një raport që e ka bërë FAO para disa vite, e del se nevoja për grurin janë 205 kg për kokë banorit. Dhe nëse neve këto i kalkulojmë me numrin e përgjithshëm banorëve në Republikën e Kosovës, atë del se nevojitën 400.000 deri në 410.000 tonë grur.
Ndryshe, vitin e kaluar nga sipërfaqet e kultivuara, Kosova ka arritur të sigurojë mbi 350.000 tonë grur. Por sipas të dhënave të shoqatës së prodhuesve të grurit, si vjet ka pasur rreth 14.000 hektar tokë me pak të kultivuara me grur, e që sipas tyre mjafton për 55% të popullatës. Kryetari i shoqatës së bujqeve prodhues të grurit, Pali Gjuraj, për Radio Evropa e Lirë, shprehet se arsye e zvoglimit të sipërfaqes e kultivuar me grur është çmimi shumë i ulët në tregun e Kosovës. Ai thotë se duke marrë parasysh faktin se Kosova importon lëndën e parë të këtij produkti, por edhe grurin, bujqit nuk kanë shumë leverdi apo fitime financiare nga kultivimi i kësaj kulture. Duke folur për cilësinë e grurit, Gjuraj ndërkaq shpreh shqetësimin se vazhdimisht në Kosovë ka tendencat e zvoglimit të sasisë e grurit të prodhuar.
Cilësia e grurit është mesatarisht e mirë, rendimenti e sjellet dikun 4 tonë për hektar, çka do thotë se ne nuk kemi as kënaqur. Sepse kur sasia e grurit apo rendimenti për një hektar bie 9-5 tonë apo 5 kg, atë vështirë që mbulohen në shpendrim me prodhues.
Sidoqoftë, viteve të fundit Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural përmes pagesave direkte është munduar të inkurajojë fermerët që të mbjellin sipërfaqe më të mëdha të grurit. Nga viti 2015 ministria ka subvencionuar kultivuesit e grurit me nga 150 euro për hektar. Gjuraj e konsideron të mjaftuash me shumën e subvencionimit për fermerët, por nuk pajtohet me kriteret e kërkuara.
Kusht apo kriteret është që fermerit i ketë se poku 2 hektarë të mbjellur me grur, çka ndikon që pothuajse gjysma e fermerëve mbesin jashtë luj apo jashtë subvencionimit, për shkak se sipërfaqet në Kosovë janë në sipërfaqe dikun rreth 50 ari apo 60.
Sipërfaqja përgjithshme në Kosovë është mbi 10.000 km katror, kurse 50% e tokës është bujqësore. Ndërkaq nga 1.9 milion banor, 61% prej tyre jetojnë në zonat rurale. Por pavarësisht kësaj, Kosova vazhdon të importojë sasi të mëdha të grurit dhe miellit nga vendet të ndryshme të rajonit. Qëmimi për 1 kg grur të prodhuar në Kosovë, si pas shoqatës e mullisteve, kushton nga 10 deri në 14 cent, kurse gruri i importuar nga vendet rajonit shitet nga 16 deri në 18 cent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë në Maqedoni akuzojnë njëra tjetrën për çështjen e borxhit publik që ka arritur në rreth 50% të brutoprodhimit vendor. Akuzave të vëmëros se qeveria e re po e fut vendin në borxhe nga LSDM-ja janë përgjigjur duke thënë se kjo parti më së paku ka të drejtë të flasë për borxhin, i cili ka arritur kulmin pikërisht gjatë qeverisës së saj. Ekspertët nga ana tjetër vlerësojnë transparencën e qeverisë së re, ndërsa rekomandojnë që borxhi të përdoret kryesisht për projekte kapitale. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Derisa qeveria e kryeministrit Zoran Zaev pretendon se po punon për uljen e borxhit publik të vendit që sipas saj ka arritur në shifrat më të larta që nga pavarësia e vendit, opozita nga ana tjetër akuzon ekzekutivin e ri se po e fut vendin në borxhe të reja. Të dhënat e fundit të entit të statistikës tregojnë se borxhi publik sillet në rreth 5 miliardë euro apo në mbi 50% të brutoprodhimit vendor. Nga Ministria e Financave kanë konfirmuar marrjen e borxheve të reja, por edhe shlyerjen e borxheve të vjetra dhe se rezultati sipas saj është në favor të shlyerjes së borxhit prej disa 10 milionë euro. Por si pas e vëmëro dhe pëmëne se ishe kryeministrit Nikola Gurevski, me rishikimin e bugjetit për të cilin po debatuat për më shumë se një javë në kuvend, parashiet marja një borgjit të ri prej 150 milion euro. Nga kjo parti gjithashtu e vlerësojnë si gënjeshtër vlerësimin e qeverisë së Zaevit se kanë zbuluar një borxh të fshehur prej më së 1 miliard euro, gjë që sipasaj nuk qëndron, me që bëhet fjalë për tentim nga ana e qeverisë për shpërndarjen e borxhit në përndërmarrje publike dhe institucione tjera në nivelin lokal dhe për ta prezantuar pastaj si borxh të pafaturuar.
Zatoa kolku uspeshna ke bide ova vlada se gleda od sami od start.
Për atë se sa e suksesshme do të jetë qeveria e re, po shihet që në fillim të punës së saj, nëse në fillim nuk vendosen politikat dhe strategjitë se në çfarë drejtimi do të çoni vendin, do të jetë kot. Qeveria e re po rënon gjithçka që është ngritur nga qeveria e kaluar, e cila kishte marrë mirënjohje të shumta nga institucionet ndërkombëtare për mënyrën se si po e drejtonte vendin. Me rishikimin e këtij buxheti dhe shkurtimet prej disa qindra milion euro, kjo qeveri po dëshmon se interes parsor nuk ka ekonomin, por punësimet partijake. Borxhet e përditshme po dëshmojnë se ajo do të rënojë atë që është ngritur viteve të fundit, ka deklaruar Liliana Zatorovska, deputete e VMR-s. Nga LSDM-ja në pushtet thonë se më së paku për çështje borxhi mund të flet VMR-ja, e cila sipas saj ka futur në borxh çdo qytetar të Maqedonisë në vlerë prej rreth 2000 euro. Ministri i Financave Dragan Tevdovski së fundi ka zbuluar një borxh të ri që sipas tij shteti i ka shfrytëzuesve buxhetor.
Skupnite ne plateni overski zaklucno so 31.5.2018 godina.
Shuma obligimeve të papaguara deri më 31 maj të vitit 2017 arrin në 22 miliard denar apo 363 milion euro. Borxhet kanë të bëjnë me ndërmarrjet publike, fondet dhe komunat. Ministria do të shqyrtoj me kujdes të dhënat dhe më pas do të hartoj strategjinë se si do të përballet me këtë borxh, ka deklaruar Tevdovski. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se është iluzore të mendohet se qeveria do të funksionojë pa borxhe, por se me rëndësi sipas tyre është transparenca dhe dedikimi i borxheve apo shpenzimi i tyre për projekte kapitale.
Normal, deklaratat që janë kryesisht politike të VMR-s duan disi të jenë aktual në pas humbjes së pushtetit, por mendoj që një shenjë pozitive e kësaj qeverie është huatë reja në fakt janë më transparente në projektimin dhe harxhimin e tyre, dhe ajo që gjithmonë kemi thënë se marrja e huaz duhet të shkon në projekte kapitale dhe projekte produktive, këta po japin sinjalet e para se realisht do e adresojnë dhe do e dërgojnë në atë nivel, në duhet presim dhe të shofëm që realisht do vazhdojnë këtë trend.
Sot Fatmir Bytyqin, nga UDA ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Dhoma e përfaqësuesve Kongresit të Shteteve të Bashkuara ka miratuar sanksione të reja dhe më të ashpra kundër Rusisë, që prekin kryesisht sektorin e energjisë. Sanksione duhet të miratohen edhe nga Senati dhe të nënshkruhen nga presidenti amerikan, por Bashkimi Evropian tashmë ka shprehur shqetësimin nëse sanksione do të ndikojnë projektet e përbashkëta energjetike. Në këtë kuadër hyn projekti rrjedha Nordike 2, një tubacion që do të bartë gazin rus përmes detit Baltik në Evropë. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë.
Kur kemi të bëjmë me sigurinë energjetike dhe varfshmërinë evropiane për gaz natyror nga Rusia, Brukseli e ka në mendje një mesazh për Washingtonin: mos e bëni punën tonë çështje të juaj. Kjo u bë evidente nga Komisioni Evropian, derisa në Washington është miratuar legjislacioni i sanksioneve të reja më të gjëra kundër Rusisë për përzierje në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016, në të cilat triumfoi Donald Trump. Një burim në Komisionin Evropian i afërt me shqetësimet aktuale të organit legislativ të BE-s, i cili nuk ishte i autorizuar të shprehej për këtë çështje, i tha Radios Evropa e Lirë se me legjislacionin amerikan përfshihen dispozita ose sigurime me të cilat të mbrohen interesat energjetike të BE-s. Ky legjislacion është miratuar në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara dhe tash pritet edhe kalimi në Senat, e pastaj do të arrijë në tavolinën e presidentit amerikan Donald Trump për nënshkrim. Komisioni Evropian, para se legjislacioni të miratohej në Shtetet e Bashkuara, ishte shprehur i gatshëm për hakmarrje nëse paraqitet e domosdoshme për mbrojtjen e bizneseve dhe aftësinë e Brukselit për të përcaktuar vet politikat energjetike me Rusinë pa përzierjen e Shteteve të Bashkuara ose përpjekjet për paraqitjen e fuqisë si furnizues me energji. Një tjetër burim në Komisionin Evropian, duke folur po ashtu në kushte anonimiteti, ka sugjeruar se BE-ja do të presë me ndërmarrjen e masave reale derisa legjislacioni amerikan të nënshkruhet nga presidenti. Pas votimit të shtëpia e bardhë tha se derisa presidenti i mbështet sanksionet e ashpra kundër Koreas Veriore, Iranit dhe Rusisë, ai po e shqyrton këtë legjislacion dhe po pret ta ketë versionin final, që kalon në Senat para se të vendosë për ta nënshkruar ose për t'i dhënë veto. Në thelbë të mospajtimit ndërmjet vetë shteteve anëtare të BE-s, është furnizimi me gaz natyror, ndërsa disa vende, kryesisht nga Evropa Qendrore dhe Lindore, e dënojnë varfshmërinë tepërt nga importet ruse dhe kërkojnë shumëllojshmëri më të gjerë të furnizimeve me gaz. Sanksionet e reja amerikane kundër Rusisë kanë shkaktuar shqetësime në Evropë, për shkak të mënyrës se si presidenti do të ketë autoritet të imponoj kufizime kundër çfarëdo kompanie që i ndihmon projektet e sistemit të gypave për eksport nga Rusia, që mund të ketë ndikim në furnizuesit evropian për projektin e propozuar Rrjedha Veriore 2, që është një zgjerim i kontestueshëm i gypësjellësit të mbështetur nga Brukseli, që e furnizon Evropën perëndimore me gaz nga Rusia. Presidenti amerikan Donald Trump, gjatë qëndrimit të tij të fundit në Evropë, i ka promovuar furnizimet amerikane si mjet për kundërshtimin e varfshmërisë evropiane nga gazi rus. Në këtë kuadër, zoti Trump ka marrë pjesë në takimin në Varshavë, Tri nismat e detare, që është një projekt polako-kroat për forcimin e bashkëpunimit në fushën e energjisë në mesin e 12 shteteve të BE-s që varen nga gazi rus, në afërsi të detit Adriatik, atij Baltik dhe detit të Zi. Duke folur në këtë tubim më 6 të këtij muaji, zoti Trump tha se nëse ju duhet energji, vetëm na thirrni neve. Këto komente i kanë shtuar dyshimet në mesin e disa vendeve evropiane se Washingtoni i sheh sanksionet kundër Rusisë si mënyrë për hapjen e tregut evropian për gazin natyror në gjendje të lëngët, shkurtimisht LNG, që transportohet nëpër Atlantik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët dhe ligjvënësit rusë kanë kritikuar ashpër për legjislacionin e ri të Shteteve të Bashkuara që parashes sanksionet të reja kundër Moskës dhe e bën më të vështirë për presidentin amerikan Donald Trump t'i lehtësojë ose t'i heqë masat ndëshkuese. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov tha se votimi në dhomën e përfaqësuesve është një hap përpara drejt shkatrimit të perspektivave për normalizimin e marrëdhënieve midis Washingtonit dhe Moskës. Ngjashëm u shprehe dhe kryesuesi i Komitetit të Punëve të Jashtëm të dhomës së ulët të Parlamentit të Rusisë Aleksej Pushkov. Kjo është përpjekje për ta vënë Donald Trumpin në situatë të vështirë, për t'i penguar synimet e tij për të normalizuar marrëdhëniet me Rusinë, për t'i neutralizuar marrëveshjet e arritura nga Trump dhe presidenti rus Vladimir Putin në Hamburg, tha Pushkov. Edhe Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim duke thënë se është i gatshëm të ndërmarrë veprime të shpejta nëse legjislacioni i ri amerikan minon sigurinë energjetike të BE-s. Sanksionet e reja synojnë të ndëshkojnë Rusin për aneksimin e Krimes në vitin 2014 dhe për ndërhyrjen e dyshuar të saj në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Ato duhet të miratohen edhe në Senat. Ligji i ri i sanksioneve godet edhe Iranin dhe Korenë e Veriut. Presidenti i Iranit Hassan Rouhani tha se vendi i tij do të përgjigjet nëse Shtetet e Bashkuara miratojnë ligjin e ri të sanksioneve. Ligji i ri parashen ndëshkime të detyrueshme mbi njerëzit e përfshirë në programin e raketave balistike të Iranit dhe secilin që bën biznes me ta. Ligji do ta përcaktonte Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit si organizatë terroriste dhe do të impononte embargo armësh kundër Iranit. Dhoma e përfaqësuesve SBA-s e ka miratuar ligjin të martën dhe tani ai shkon për votim në Senat. Zyrtarët iranian thonë se ky ligj shkel marrëveshjen bërthamore midis Iranit dhe fuqive botërore në bazë të së cilës Irani ka kufizuar aktivitetin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Nëse armiku shkel pjesë të kësaj marrëveshje, edhe ne do ta bëjmë të njëjtën gjë, tha presidenti iranian Hassan Rouhani. Bashkimi Evropian tha se do të nisë veprime ligjore kundër Polonisë për shkak të reformave gjyqësore që, sipas kritikëve, i japin partisë qeverisëse shumë ndikim mbi gjykatat. Komisioni Evropian tha se veprimet ligjore shënjestrojnë një ligj të nënshkruar të martën nga presidenti polak Andrzej Duda, i cili i lejon ministrit të drejtësisë, që është edhe prokurori përgjithshëm, të emrojë krerët e gjykatave të ulta. Duda ka qetësuar protestuesit në Poloni duke ju vënë veto dy ligjeve të tjera që do t'i jepnin ministrit të drejtësisë kompetencë për të shkarkuar të gjithë gjykatësit e gjykatës supreme dhe për të gjetur zëvendësimet për ta. Komisioni Evropian tha se do të nisë procedura kundër Polonisë për shkelje të ligjeve të BE-s. Komisioni ka dërguar sot Polonisë një listë rekomandimesh dhe i ka dhënë një muaj kohë për t'u përgjigjur.
The Commission recommends the Polish authorities to solve all the problems.
Komisioni u rekomandon autoriteteve polake të zgjidhin të gjitha problemet e identifikuara brenda një muaji, tha nën presidenti i Komisionit Evropian Frans Timmermans. Gjykata e lartë e Bashkimit Evropian ka marrë vendim që ligji i cili kërkon nga refugjatët të kërkojnë azil në vendin e parë ku arrin të zbatohet edhe në rrethana të jashtëzakonshme. Rasti i dërguar në gjykat nga Austria dhe Slovenia mund të prek qindra njerëz që kanë arritur në vendet e BE-s gjatë krizës me migrant më 2015 dhe 2016. Vendimi ka të bëjë me dy familje afgane dhe një siriane të cilat kanë aplikuar për azil pasi kanë lënë Kroacinë. Gjykata tha se është përgjegjësi e Kroacisë të vendosë për rastet e tyre. Me të ashtu quajturën rregullore të Dublinit, refugjatët duhet të kërkojnë azil në vendin e parë të BE-s ku arrin, por Gjermania e ka pezulluar këtë rregullore për refugjatët sirian duke ndaluar dëbimet e tyre në vendet ku kanë arritur. Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit njoftoi për 26 ushtarë të vrarë dhe 13 të plagosur nga sulmi i talibanëve në një bazë ushtarake në provincën Kandahar. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Davlat Vaziri tha se 80 militantë taliban po ashtu janë vrarë ose plagosur në sulmin në bazën Karzalaj. Sipas tij, forcat qeveritare të mbështetura nga forcat ajrore kanë rikthyer kontrollin e bazës pas disa orësh luftime. Kandahari ka qenë skenë sulmeve të vazhdueshme të militantëve qysh në vitin 2001. Provinca gjendet në kufi me Pakistanin, ku besohet se ka bazën grupi militant. Zjarët në juglindje të Francës kanë detyruar rreth 10.000 njerëz të evakuohen. Qindra zjarfikës po luftojnë me flakët pranë qytetit Bormel-le-Mimoze. Rreth 4.000 hektar tokë janë djegur përgjatë bregdetit të Mesdheut. Franca më herët ka kërkuar ndihmën e fqinjve të Bashkimit Evropian. Evakuimi së paku 10.000 njerëzve ka pasuar për hapjen e zjarëve, tha një zyrtar i zjarfikësve për agjencinë AFP. Së paku 12 të zjarfikës janë plagosur dhe 15 polic kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të thithjes së tymit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.